Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Мої вітання, шановні радіослухачі, це прямий ефір і програма «Захрестія». Сьогодні ми заглядаємо за лаштунки Української автокефальної православної церкви. В цьому нам допоможе Приловська Ірина Миколаївна, доктор церковно-історичних наук, професор кафедри церковно-історичних і практичних дисциплін Київської православної богословської академії, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, викладач курсу «Історія Української православної церкви». Вітаю, у нас в ефірі вперше, з дебютом вас.
Дякую. Я вітаю всіх слухачів, бажаю їм доброго дня і доброго здоров'я.
Ну, це сьогодні дуже актуально, якщо про здоров'я, дійсно. От, власне, рівно 30 років тому, 5-6 червня 1990 року, у Києві відбувся перший організаційний Всеукраїнський собор УЕПЦ. Можливо, ця назва неправильна, я її взяв з Вікіпедії, ви як історик зараз будете нас справляти. Мене взагалі ця річниця і дописи багатьох моїх друзів у Фейсбуці пробудили, от, власне, до сьогоднішньої програми. І поміж ними навіть були, ну, скажімо так, безпосередні учасники цього собору. І ми тут, як українське Радіо Марія, ми так само співпереживаємо за наших братів православних, і кілька років тому розпочався такий позитивний, як на мене, процес українізації церкви, або, можливо, її відновлення, об'єднання, даруванням автокефалії. Цих синонімів можна назбирати багато. Але попри те, народ, ну, скажімо так, розумний тоді, коли знає свою історію. Я думаю, що ви нам в цьому сьогодні допоможете розібратися. Ми будемо говорити сьогодні про становлення Української автокефальної православної церкви, але я думаю, щоб так досконало розібратися в цьому всьому, треба повернутися до витоків. Коли українська церква стала або перестала бути і служити українському народу, а стала на бік, скажімо так, північного нашого сусіда. Я би хотів розпочати, можливо, якщо ваша ласка, з постаті відомого українця, відомого волинянина Петра Ратинського, який, по суті, можливо, скажімо так, ну, став першою особою, котра митрополитом, котрий почав служити в державі сусіда.
Дякую за запитання. Ви починаєте надто здалека і справді дуже контроверзійної постаті. Проблема полягає в тому, що на сьогодні ми мусимо харчуватися тим історіографічним і джерелознавчим продуктом, який стосується створеного в Російській православній церкві. Тому що вивезені колись архіви з паралельним процесом знищення місцевих архівів, в тому числі в ризницях монастирів, церков, все в іншим місцях, де вони зберігалися, поступове знищення всього українського призвело до того, що єдиним джерелом з православної історії ми мусимо користуватися саме, як ви ніжно і толерантно назвали, північного нашого сусіда. Північно-східного, якщо так точніше, бо Білорусі у нас північний сусід.
Так, погоджуюсь.
Якщо по глобусу. То Петро Ратинський, він проходить саме як Ратинський від назви річки Рата. Тому що виходить, що православний святий подвижник засновних монастиря на Волинсько-Галицьких, скажімо так, землях за тогочасним розподілом, який був сам іконописцем, справді став митрополитом київським, але з невідомих причин в Києві він не затримався. До сих пір, до речі, це побутує проблема. Чому відповідного періоду, починаючи з середини 13 століття, попри очевидну відповідь у всіх книжках, що Київ був повністю розорений так званими монголо-татарами, ну, хто це такі, мені невідомо, ну, судячи з того, що я пропоную всім слухачам і вам особисто навести мені хоч один музейний приклад наявності так званих монголо-татарських завойовників в якості артефактів в українських музеях. Це моє особисте прохання. Тому Петро Ратинський, за переказом, будучи справді святим подвижником, відлюдником, хоча заснував монастир, куди потягнулися люди з огляду на вже відомий...
Там саме на Волині, так, монастир?
Ні, так, звичайно, на місці, на річці Рата. Причому всі місцеві топоніми справді свідчать про те, що там є згадки саме про нього. Він справді після висвяти в Константинополі, де планувалося, що він повернеться саме в українську ці литовські землі, попрямував повз Київ, не заїжджаючи до Володимира на Клязьмі, а потім увійшовши в певні стосунки, принаймні за російською версією, з Іваном Калітою, який тільки тоді набирав обороти. І Петро Ратинський переїжджає до тоді маловідомого невеликого міста Москви. Потім йому, згідно святцям, було явлення, точніше, чудесний сон. де йому було сказано, що треба заснувати церкву в ім'я Успіння Божої Матері. І таким чином в майбутньому Московському Кремлі починає будуватися Успенський собор, і він помирає в 1426 році, коли собор був ще не добудований, і похований був його фундамент. А незабаром його нетлінні мощі були знайдені, згідно знов-таки святцям, і його посохом потім висвячувалися московські святителі, а згодом московські патріархи. Правда, там існує велика богословська прогалина в синодальну добу, що робив той посох і кого вони висвячували, свідомо відмовившись від патріаршества як органічної форми існування православної церкви.
Ця традиція триває до сьогодні, наскільки відомо.
Так.
Коли патріархів московських відбувається ця інтронізація, їм це символічний жезл вам відомо?
Звичайно, тому що це святий, який практично, об'єднавши зусилля, стояв у витоків створення навіть сучасної російської державно-церковної моделі стосунків, коли православна церква, наскільки це можливо, можна сказати, органічно увійшла і заснувала оцей тип стосунків, які освятили всі подальші і святителі, і богослови, і церковні історики Росії.
Я можу похвалитися, я особисто був на місці монашого подвигу Петра Київського, давайте його будемо називати так, як власне наші сусіди перейменували його вже Петром Московським митрополитом. Я був на цьому місці, зараз біля цього місця подвигу знаходиться маленьке село Двірці. Ось там була спроба навіть московського патріархату побудувати монастир, але, на жаль, можливо, і на радість, це не вдалося. Ось, і я був в цій річці, навіть мив ноги в цій річці Рата, і там недалеко є Криниця, де за переданням кажуть, і справляв свої молитовні потреби святитель Петро. Але, повертаючись до цих історичних фактів, чи може український історик назвати конкретний момент втрачення України своєї власної ідентичності релігійної, церковної?
Розумієте, так само, як специфіка устрою тих країн, в яких принаймні більшість населення є православними, і де православні очільники грають досить видатну суспільну, церковну і політичну роль, то тоді можна висловити припущення, я на ньому поки що не наполягаю, бо в нас дуже великі проблеми із періодизацією історії в контексті тих проблем, які я раніше сказала. То якщо говорити про піднесення церковне, хоча б взяти період святителя Петра Могили, який мав абсолютно всі преференції і підтвердження юридичної, з церковної точки зору, і з точки зору соборності і відродження православ'я всередині 17 століття, навіть після його смерті Сильвестр Косів також іменувався екзархом, як це було стосовно Петра Могили. То це період, коли політичний устрій українських земель, хоча й не дострибнув до справжнього статусу державності, я не буду сперечатися ні з фахівцями, ні з ким, стосовно там козацької держави, Богдана Хмельницького, всіх інших гетьманів України. Але якщо таку прив'язку все-таки відслідкувати, то допоки українські землі, ота сама Русь, існувала під захистом і мала своє військо, то буквально 15 червня було підступно і підло, скажімо так, зруйновано Запорізьку Січ, а Петра Калнишевського, який пишався своїм знайомством і особисто з імператрицею, особливо з Григорієм Потьомкіним, як вони його називали, Грицько Нечеса. Він справді вважав, що вони справді друзі, і він порозумівся і, скажімо так, проштовхував цей проєкт. Але його просто тупо, вибачте, заарештували і заслали на ці 25 років туди на Соловки. І церква православна опинилася без принаймні того захисту, який існував з тих часів, коли козаки свідомо, козацьке військо, будемо так називати, і державність відповідного гатунку, дуже специфічно, вона принаймні стояла на сторожі того, що з церковними ієрархами України так все-таки не чинили. Хоча були всі різні випадки, особливо часів Петра І. І коли була свідомо зруйнована Запорізька Січ, у православної церкви просто не залишилося нічого, що давало б їй можливість, хоча б залишитися в тому статусі, в якому вона була. В 18 столітті з київськими митрополитами, попри всі там, особливо за Петра І, повторюся, були абсолютно брутальні речі, наприклад, з 1718 по 1722 роки київська кафедра була вдовствуючою російською мовою. Не тому, що не було кому, а тому, що ніхто не після процесу царевича Олексія і дивної смерті Варлама Ванатовича, який просто помер по дорозі на допит, ніхто не наважувався імператору нагадати, що там нема митрополита. І ніхто навіть не питав дозволу. 4 роки і кафедра стояла пустка. А потім вони чомусь забули і назначили архієпископа Київського, хоча з 10 століття існувала Київська митрополія.
Тобто мав би бути митрополит.
Ні, так об'єктивно, скільки століть був київський митрополит. А Петро І дозволив вибирати з 3 осіб, але було, можна прямо казати, призначено архієпископа Київського. І знову ніхто голосу не підняв, що ну цього просто не може бути. І тому входження в межі, знов таки, північно-східного сусіда веде за собою повний обвал не тільки державної законності і відповідного, так би мовити, застосування свавілля, але і церква тоді, виходить, не дуже піднімала голос, попри очевидні і навіть свідомі порушення і канонічного права, і наслідування там святителів на престолі і так далі. Але 18 століття поки що фігурувала така об'єктивна річ, як Запорізька Січ. Коли її не стало, то тоді українську церкву просто розчинили. Протести, там не протести, це все було вже не мало сенсу. І з 1797 року ми бачимо, що Київської митрополії просто розчерком синодального пера не стало, але з'явилася першокласна Київська єпархія, да, найстаріша в російській православній церкві, але вона була обсягом рівно з Київською губернією, як це відповідало російському членуванню адміністративно-церковному і території, і різноманітних округів. Ну, от як зараз Крим, там член, складова частина Южний федеральний округ. За російським зразком, за російським лекалом. Ну, от найближчий приклад.
А чи є інформація про те, яка кількість віруючих порівняно, наприклад, з Київською митрополією і там вже з Московською була кількість віруючих, коли прибув туди святитель Петро? Тому що тут уже формація християнська була досить таки на високому рівні. Тут вже і говориться про чисельність храмів. Ось як це виглядало там на Росії?
Ну, розумієте, в чому справа? Якщо подивитися на 18 століття, чи ви маєте на увазі все-таки 14
століття? Я маю на увазі 14. Тобто, на що проміняв, власне, Київ?
Підождіть, тут складне питання, до якого історики до сих пір не можуть домовитися з точки зору академічної науки. Чи правомірно до 14-го, наприклад, століття прикладати лінійку патріотизму з відповідними державними церковними межами? Патріотизм саме в сучасних межах. Угу. Це регіональне мислення. Якщо він петроратинський, то він просто з цієї місцевості. Якщо б ми мали можливість дістатися до константинопольських архівів, принаймні підняти документи, які б свідчили про його висвяту, куди їздили, власне, всі київські святителі, для того, щоб далі поїхати або в Ростово-Суздальське князівство, тобто Володимир на Клязьмі, а потім до Москви, або в литовську частину, литовсько-українську, чи вона тоді литовсько-руська називалася. Розумієте, ми таких свідчень не маємо, і тому я ще раз повторюся з гіркотою, що поки що єдиним джерелом у нас залишається саме російські церковні архіви. Це перше. І я плекаю сподівання, що обіцянка Ватикана оцифрувати свої власні архіви, в тому числі слов'янську частину, коли здійсниться. Це буде свято для мене.
Дай Боже, якомога швидше. Ну, добре, цей період такий, назвемо його темним періодом або періодом без української церкви в самій Україні, він триває досить таки довго, але все ж таки якийсь такий момент або ну така мить, можливо, цей історичний момент, коли українці усвідомили, що мусять мати свою власну церкву. От чим він був обумовлений і коли це, власне, відбувається?
Ви знаєте, українці дуже специфічний і дуже оригінальний народ. Так і відповідаючи на ваше запитання, тому що коли почалася діяльність синода, який був подібно кислоті, розчинив собі все і переробив все виключно на російський манер, російський кшталт, російську модель, російську мову богослуження, ну, хорошо, церковно-слов'янську.
А так, на проповідях, до речі, у проповідях російська використовується?
Абсолютно, тому що, розумієте, використання іншої мови українцями українською, або, наприклад, поляками польською в часи Російської імперії кваліфікувалося як, ну, залежно від обставин, дрібне або не дуже хуліганство.
І залежить від території, що нас?
Ні, ну, територія, там, де є Росія, там діють однакові правила. Ну, хорошо, Фелікс Едмундович Дзержинський з дуже бідних шляхтичів, коли навчався в школі, то з чого, власне, почалася кар'єра революціонера? З того, що вивісили публічну об'яву в тій школі, що хто буде розмовляти не тільки на уроках, але й поза уроками, але в шкільному приміщенні польською мовою, буде виключено зі школи. То обурений маленький ще шляхтич зірвав цю об'яву, увірвався до учительської, де були російські вчителі цієї школи, кинув її обурено на стіл і сказав, що він сам більше не бажає вчитися тут. Ясно, що до вечора документи він отримав зі скандалом. Тому що, розумієте, Росія надзвичайно ретельно дбає про це питання. Ну, це саме мова, церква, армія. Да? Тут немає інших виключень, але діє завжди брутально.
Очікувати підвалини формації суспільної.
Так, і тому сподіватися, що десь хтось казав проповідь якоюсь іншою мовою. Причому це для так званих малоросійських священників, це відображено в когось росіян у щоденниках.
А як це фіксувалося, наприклад, на селах? Там десь священик один, може бути ще дяк, хтось до нього міг донести на нього.
Священичі, звичайно. Духовний регламент створення Святішого Синоду РПЦ просто передбачав порушення тайні сповіді, коли йшлося про державні інтереси або замах на державця. Це спеціально дві примітки.
Чекайте, я правильно розумію? Він міг порушити тайну сповіді?
Йому наказувано було порушити тайну сповіді. Ні. Духовним регламентом, складеним українцям, вихідцем з України, Феофаном Прокоповичем і Петром І. Там була примітка з двох пунктів. Якщо вас там так цікавить. Якщо хтось на сповіді священників дізнається про те, що хтось є причетним до замаху на його величність государя-імператора або членів його родини, або членів, які близькі до нього, він мусить донести до це поліції. Пункт другий. Якщо священник приховає цей факт і буде про нього знати, але потім на слідстві викриється, що ці люди сповідалися і йому розказали, він буде покарано рівно з тими людьми, які про це робили. Це офіційний державний документ після скасування патріаршества, духовний регламент. В тому розділі, який стосується оберпрокурорства і відповідних засад існування самого синоду. Я це студентам завжди читаю. Прочитую цей пункт. Ні, я просто прочитала весь духовний регламент, щоб були свідомі, що таке святіший урядуючий синод Російської Православної Церкви. Тому, як ви розумієте, в синодальну добу ні говорити проповіді, я почала говорити про те, що чи можливо було в проповіді силоміць українських, чи то пак вони називалися малоросійські священники, перейти, ну, просто навіть з поганого знання російської мови на рідну мову. Ні. У щоденниках зафіксовано, що наш малоросійський священник так смішно розмовляє на своєму малоросійському наречі, коли читає нам закон Божий. Кінець цитати, приблизно по пам'яті. Тобто, розумієте, ці священники, які особливо з 18 століття не проходили російського вишколу, їм надзвичайно важко було говорити чистою російською, і тому, очевидно, для росіян це виглядало дуже кумедно. Це м'який малоросійський говорок. Тобто він мусив говорити за проповідницькими зразками, які поширювалися синодом, а не так, як з діда-прадіда казання були в їхньому селі малоросійським наречієм. Синодальна доба нам дуже мало залишила свідчень того, і тому, коли я починала говорити про оригінальність і специфіку українців, розумієте, в чому справа? Ми самі були заскочені, от ті магістри або кандидати там богослів'я, які займалися теж дослідженням цієї проблеми, шукали по-різному, але виходило так. От я сама нещодавно, минулому році, є видавцем-упорядником шеститомника вибраних творів митрополита ОПЦ Василя Лепківського. От чудовий приклад. Коли була революція 1917 року, коли він вперше на Київському єпархіальному з'їзді був головуючим, і з'їзд пройшов українською мовою в більшості виступів, виходить так, що в 53 роки протоїрей, цілком законослухняний, на Солом'янці в Покровській церкві служив, закінчив Київську духовну академію, захистивши дисертацію, говорив російською, писав російською, публікувався в київських єпархіальних і подільських єпархіальних відомостях цілком російською мовою. Раптом, без видимих ознак, він починає з 1917 року не просто ревно і палко, а просто наражаючись на проблеми, які йому, власне, і створив потім російський єпископ і російське оточення. Раптом проросійський протоїрей, родом з Липовця, переходить не тільки на українську мову, а стає палким оборонцем відродження Української Православної Церкви, реалізуючи потужний проєкт поєднання первісного християнського церковного устрою, реформи парафіяльної взагалі церковного життя на національних засадах. І згадуючи Петра Могили як період, коли, як він вважав, востаннє Київська митрополія чи то пак Українська церква розвивалася природнім шляхом. Своїм власним предстоятелем, маючи 9 єпархій українсько-білоруських і маючи богослужіння своєю мовою, пов'язаною з іншими вселенськими патріархами. Після того він вважає, що прийшла Росія і знищила весь органічний розвиток в усіх напрямах Української церкви. Але, розумієте, я хотіла підкреслити ситуацію з раптовістю. Протоїрей, російськомовний, служив, був нагороджений, все гаразд. І раптом, коли з'явилися можливості звільнитися від цього, це було нагадувало вибух. І раптом з'явилася ціла категорія священників білого духовенства, яка раптом почала гаряче обстоювати ідеї українізації і переходу на традиційний, як вони вважали, устрій Української православної церкви, штучно припинений і майже знищений російськими церковними світськими властями.
Один із чинників от цього пробудження – це є русифікація в лоні церкви, тобто такі українофобство і русифікація церкви.
Причому на наведеному вище мною прикладі виходило так, що весь період або зростання молодих людей, коли всі навчальні заклади були російськомовні, і там весь персонал слідкував за тим, щоб діти говорили тільки виключно російською, якщо ви хочете мати відповідну освіту в Російській імперії, то цей вишкіл не минався дурно. Зрозуміло, що селяни нікуди не переходили, російською не вчили, так само це був розвиток українства. Але в соціальному сенсі він був настільки притлумлений і понижений соціально до градації селян, ну, спочатку кріпаки, а потім вже навіть за відсутності кріпацтва, все одно це ніяк, мільйони українських селян ніяк не впливали на цю ситуацію. А українські партії теж були малопотужними, маловпливовими.
Давайте зупинимося над постаттю. Ви вже почали розповідати про митрополита Липківського. От ким була ця особа? Ми знаємо, що, наприклад, сьогодні у православії єпископом може стати будь-хто з чернечого сану. Ви згадали про те, що він був протоєреєм. Це означає, що він належав до категорії білого духовенства. Чи мав він дружину тоді так? От власне, ким був цей самий революціонер в доброму сенсі цього слова?
На Другому соборі, коли за вимогою ОГПУ НКВС його знімали, його якраз і назвали церковним революціонером, а стосовно радянської влади – контрреволюціонером. На що він сказав, що революціонером він ніколи не був, а був просто священником. На Першому соборі Української автокефальної православної церкви, який відбувся, тривав 2 тижні у Великому Софійському кафедральному соборі, який був кафедральним же і собором Української автокефальної православної церкви, документи на які вони отримали від радянської влади, зареєструвавши українську парафію в 1919 році. Василь Липківський став настоятелем Великого Софійського собору. В червні перша служба якраз була в липні на Петра і Павла. До цього вони оформлювали документи, і приблизно червнем датується його початок настоятельства. Вони зараз же негайно приступили до українізації богослуження. І Липківський разом з родиною, він був одружений один раз на парасті Олександрівні П'ясецькій. Таким чином, рід Липківських-П'ясецьких, він сам мав 6-7 дітей, зараз не можу точніше сказати, можна подивитися. Є їхні фото, бо є сайт родини Липківських, вони там всі повикладали. Надзвичайно гарні дитячі фотографії в українських строях, особливо дівчата гарні. От, то, розумієте, він був протоєреєм в білодуховенстві. Тобто, пізніше на Першому соборі він сам прочитав кілька доповідей, чому Візантійська і Російська імперії були зацікавлені в створенні не просто традиції, законодавчо охороняємої традиції монашеського чину для набуття будь-якого ступеня архієрейства. Тому що він вважав, що якщо дивитися на друге послання апостола Павла до Тимофія, де, власне, говориться, хто повинен бути єпископ. Чому я звернула увагу на те, що першохристиянські часи вони хотіли теж взяти зразком для розбудови нової української автокефальної православної церкви. Так само і те, що питання одруженого єпископату піднімалося саме тоді. Але вийшло так, що коли почалося голосування, можна докладніше розказати, але я зупинюся на ключових моментах. Це було 21 жовтня 1921 року в тому ж Софійському соборі. коли почали висувати кандидатів на освячення, по-перше, монахів, в принципі, не було в УАПЦ. Точніше, вони були, там навіть було двоє чи троє афонських монахів, які повтікали з Туреччини в період громадянської війни, закінченням імперіалістичної, зріклися монашества, поодружувалися і стали парафіяльними священниками на ОПЦ. Я просто дивилася їх анкети, вони називають перелік скітів на Афоні, і висвято, хтось там навіть в Константинополі був висвячений в священника. А потім, повернувшись в Україну, вони стикнулися з тим, що в ОПЦ нема монастирів. То виходило так, що Липківський, будучи одруженим представником білого духовенства, протоіереєм, був практично одноголосно обраний і поставлений на митрополита шляхом пресвітерської хіротонії. Цей проєкт виник вимушено, тому що російський єпископат категорично не хотів вести ніякі розмови про висвяту хоч одного єпископа. Розуміючи, що поява альтернативної української церкви, а для російського єпископату, найби вони і були українцями за походженнями. Це не те, що там реалізувати, чути було нестерпно.
Ну, на якісь умови пішов все-таки російський собор. Точніше, не собор, а тоді, здається, патріарх Тихон, так?
Тихон патріарх був. Тихон...
Тобто, це... я про що хочу сказати? Тобто, вони дали можливість в тих регіонах, де є більшість україномовного населення, наприклад, говорити проповіді і навчати в приходських школах українською мовою. Це все неправда?
Розумієте, як все, що робить російські можновладці, російський уряд, те, що вони говорять, зовсім не означає, що так воно і є. Навіть їхнє законодавство може на 180 градусів відрізнятися від того, що вони реально роблять. З того, що патріарх Тихон, який отримав історичне прізвисько Тішайший, Тихон Тішайший, тоді, коли його було обрано під час московського повстання з 25 на 26 жовтня в московському Кремлі, він став патріархом. І він розумів, що це вже різні держави, оскільки там імперія розкололася, а радянська ще не виникла. То сваритися з українською частиною він, звичайно, не хотів і намагався зберегти будь-якою ціною канонічний зв'язок. Тому те, що він написав, що... там підтримувати там намагання українізуватися, там дозволити те, дозволити все. Для українського єпископату російського в Україні це абсолютно нічого не означало. Вони продовжували ту ж саму шовіністичну лінію. Для них Липківський вже з 17-го року був персоною нон-грата, нестерпною хоча б тим, що він почав відверто говорити скрізь на всіх зібраннях, казати проповіді і казання на публічних заходах, як, от, наприклад, військові паради часів там Центральної Ради, потім Гетьманату. Він публічно на Софійській площі виголошував українською мовою ці всі промови. І це просто виводило з рівноваги всіх тих, хто підтримував саме російську канонічну церкву. Тобто протоїрей, який брав на себе зобов'язання зросійщувати український народ, сам перейшов на український бік. Це було просто нестерпно. Тому те, що було написано в посланнях Тихона, подивіться видання «Перший всеукраїнський церковний собор», видання Інституту української археографії та джерелознавства 1997 року, є ці листування з Тихоном, який дійсно лагідно пише про те, що ми розрішили там українське там произношення, там ще щось. Але, розумієте, єпископат в Україні, він був ще гірше антиукраїнський налаштований, аніж самі росіяни в своїй Росії. Вони не збиралися виконувати ці настанови. І тому Липківський ще до своєї висвяти, яка викликала просто вибух обурення, насправді 21 жовтня було, вони там чуть не цілу добу сиділи у Софійському соборі, коли обирали Липківського, з огляду на те, що нема серед них монахів. Жоден єпископ не погодився. Михаїл Єрмаков, який був присланий святішим патріархом московським Тихоном з Москви до Києва, виявився таким самим русифікатором і противником української... Точніше, він навіть був не противник, він просто не розумів, в чому справа. Ну, навіщо нам...
Ну, його ж послав патріарх, правильно?
Правильно. Він його з Москви, де той був делегатом помісного собору РПЦ в 17-18 році, залишився в Москві. А його єпархія була захоплена під час боїв Першої світової війни в Брест-Литовську. Він не міг уже туди повернутися і сидів в Москві. А тут така нагода, що Храповицький втік з Денікінцями, порожня кафедра. То Михайла Єрмакова було відправлено на це місце керувати Київською митрополією, без титулу «Київський». Я сама спочатку навіть цього не знала, поки не прочитала його архівну кримінальну справу. І тому Тихон сподівався, що якось він їх умовить. А виявилося, що українство, як тільки один раз звільнившись від попередніх жорстких цих, загнати його назад в організаційні, з точки зору логічні російської уряду рамки, не получалося вже. Воно вже вивільнилося. І тоді, коли було обрано митрополитом київським і всієї України Василя Лепківського, виявилося, що жодного єпископа нема, тобто здійснення хіротонії за існуючим в православ'ї чином неможливе. Була пропозиція, давайте весь собор розпустимо, ну, хорошо, поговорили, там приймемо якісь там постанови щодо українізації, розійдемося, бо нема можливості здійснити канонічним чином цю висвяту.
А на хвилиночку, ну, цей процес українізації церкви, він тривав там геть до 17-го року, так?
17-го року, нагадаю, він нагадує вибух. Ми видали ще одну книжку за сприяння Арсена Леонідовича Зінченка, він її упорядковував також, де є... От північний край України – це Чернігівщина, Новгородцівщина, Борзенщина, Ніжинщина, почасти Київщина і трошки туди вниз, там Переяславщина. Це реальні літописи селянських сіл, які описують, яким чином в їхнє село заходили ідеї українізації автокефалії. Для них це було, знаєте, як от ляду відкривають багатолітню придавлену. Селянство було настільки щасливе почути, що ото є наша ж українська церква, де наш дідусь митрополит, я не жартую, саме так, є українець, і тепер у нас буде своя українська церква, приблизно так.
Вони не... Я чому, власне, за цей період, запитання в чому полягає, оцей період з 17-го року до 21-го, поки не інтронізували вже, скажімо, Лепківського на митрополита Київського, кого за Євхаристію згадують священники, за кого моляться, тобто який уряд, хто ними керує, цими парафіями
це
України?
Це проблема. Значить, з приводу Ектенії, де є оця формула за уряд, за владу і за військо, за Богом бережну Україну нашу, владу і військо її. Придумали формулу саме Лепківські та його сподвижники. Це вони періоду ще Центральної Ради, коли там вони вперше почали, попри заборону єпископату, хоча б промовляти цю Ектенію і наприкінці служби читати або казання, або хоч кілька цитат з апостола українською. Це були абсолютно дилетантські, ну, на живу нитку, скажімо так, переклади, за що, власне, вони були репресовані єпископатом. Але процес зупинити вже було просто неможливо, тому що народ, прочувши, що, наприклад, Святого Миколая Печерського буде українська служба, от, наприклад, перша служба...
Це цей зруйнований храм, котрий
так,
Мазепою
так,
збудований.
Так, так, з клеймами Мазепи, ще
біля
на фасаді.
Да,
біля Салюта, там, де патріарх Філарет в свій час встановив камінь на місці, де стояв цей собор. Камінь все-таки там поставили, а фотографії тільки зараз тиражуються як старе зображення. Він, до речі, був безпарафіяльний. Там не було...
Гарнізонний, це був гарнізонний.
Правильно,
там.
Але коли вони пишуть, що він нам дістався, коли ми зареєстрували парафію в радянському виконкомі, то там їм не було з ким боротися, на відміну від Софійського собору. Їм просто його віддали. І там була перша служба, коли вони нарешті переклали всю систему, починаючи від Ектенії, коли починається молитва, і закінчуючи всім. І от перша служба, коли там ще класики української музики там...
Леонтович, здається, написав.
Так правильно, ні, і написав, і диригував. А Кирило Стеценко був протоїреєм по це. Він одеситів українізував, створивши там парафію тільки за одною зразкової української служби. За що йому, так сказати? Тобто українізація запалала, як солома на полі. Тобто здавалося, що тут уже давно русифіковане поле.
Служив там ще тоді першу службу, так здається, Лепківський ще в сані протоїреєм.
Так, а він і був протоїреєм, тому що це був 19-й рік Миколи Весняного. Коли ж. І вони зрозуміли, що, ну, правда, трошки ідеалізували свої можливості і можливості радянської влади впізніше, то вони зрозуміли, що перед ними... розкривається величезний потенціал українського селянства, яке просто плаче і обіймається від радощів, коли чують українську мову богослужіння. І знову повертаючись, значить, на перший собор на 21 жовтня, була пропозиція, що, ну, не можемо ми подолати цю ситуацію з відсутністю можливості здійснити православним чином цю хіротонію. Тоді Володимир Мусєєвич Чехівський, прем'єр-міністр уряду Симона Петлюри, читає лекцію, яка заснована на лекціях по Древній церкві Василія Васильовича Болотова, цілком прийнятна для духовних академій Російської імперії видання, де описується чин висвяти пресвітерська хіротонія, який побутував в Олександрійському патріархаті до перших Вселенських соборів. Навіть точніше, до середини третього століття. Просто в Олександрійській церкві, це Північна Африка, були певні проблеми з існуванням християн і їхньою безпекою. Це так пояснюється. І, наприклад, коли єпископа не було, і годі було сподіватися, що він якось добереться до цієї місцевості, то чинним визнавався обряд, за яким під час богослужіння, під час літургії 12 пресвітерів покладали свої руки на посвячуваного, який там вже дав певні обіцянки, клятви там і обітниці. І таким чином ця пресвітерська хіротонія була чинна в Олександрійському. Потім, коли почалися Вселенські собори, вони відповідним чином регламентували. Але, як говорить Тихівський в своїй доповіді, вони ж не скасували, сказавши, що попереднє століття було неправильно. Вони все це визнали, але поставили інший порядок.
Але і поправок не було. Але й не було таких умов, що якщо немає.
Ви погодьтеся з тим, що у нас великі проблеми з автентичними джерелами першохристиянських часів, по-перше, і Вселенських соборів, по-друге. З точки зору, є синодальний, наприклад, переклад. Я, наприклад, знайшла, що в українській діаспорі Кость Туркало опублікував грецькою мовою ці канони Вселенських соборів і свій власний україномовний переклад. Чехівський про це не знав, він користувався синодальним перекладом. І він же запропонував цей чин хіротонії, який стосувався, що ми зберемо 12 пресвітерів. Так от 23 жовтня, це була неділя, в Великому Софійському соборі, на подвір'ї не було куди втіснутися, бо всі казали, що буде висвячувати нашого українського митрополита. І тоді є це фото, принаймні воно визнається як фото цієї хіротонії. Липківський склав всі обітниці, було, всі відгувілися там, значить, всі, що от були присутні на тому, перед тим сповідалися. І 12 пресвітерів, діяконів, які там були в цій вівтарній частині Великого Софійського собору, поклали руки, значить, на Липківського, а на голову поклали Євангеліє. Стосовно сліду мощей Макарія, там нема ні на зображенні, ні на інших документах. Хоча Макарі вони просто служили.
Я уточню, тому що в багатьох шкільних підручниках, історичних підручниках багато істориків схиляється до того, що були взяті мощі, точніше навіть права рука,
правиця. Вони планували це зробити, але я прошу кожного з цих істориків показати мені достеменний доказ, крім брошури одного з радянських ідеологів, який каже, що висвятили Липківського в Софійському соборі, значить, мощами Макарія. Я це читала, я це цитую, до речі, в своїй монографії. Але документів, власне, церковних і самих соборних я таких фактів не зустріла. Тому прошу істориків поділитися зі мною відповідними відбитками джерел.
А для чого тоді цей міф придуманий іншої сторони?
Розумієте, він міг придумати з, так сказати, з благими наміреннями. Тобто з пропозиції, що хоч якимось чином, залучаючи хоча б мощі святого, про це розмови були навіть в протоколах собору, що давайте, будемо використовувати мощі Макарія і його правицю теж покладемо на голову посвячувану. Mm-hmm. Це згадується. Але в мене немає достеменних доказів, тому що вони вважали, що немає єпископа, та хай хоч Макарій благословить. Приблизно так.
Але тоді мощі його лежали, варто уточнити, в Софії, правильно?
Вони повністю лежали в кіпарисовому гробі. Є ці зображення опубліковані відомим науковцем Надією Миколаївною Нікітенко, як виглядав гроб Макарія в 19 столітті в Софійському кафедральному соборі. І він справді дістався повністю у АПЦ. Але я ще раз повторюся, для джерелознавця ключовим моментом є доказ у вигляді оригіналу документа, а не переказ когось. Угу. Тому, намагаючись таким чином виправдати, це дуже непевна ситуація.
Сьогодні мощі Макарія в Володимирському соборі зберігаються, правильно?
Після 1946 року, коли дійшли згоди вже радянська модель існування Російської православної церкви Московського патріархату в Україні, початковим варіантом був Софійський собор, я не жартую, після війни віддати його українському екзархату. Тоді був Іван Соколов київським митрополитом. Але він відмовився і попросив Володимирський собор, який після війни дуже погано виглядав, хоча там не було богослужіння. І певне на його прохання тоді було перенесено, очевидно, з Києво-Печерського заповідника, монастир якого відродився в часи окупації, на той час німецької, а потім радянської, то мощі святої Варвари Баальбекської, мощі Макарія опинилися саме там, і після реставрації вони тепер займають певне місце з відповідним, так сказати, виглядом. А на час у АПЦ Макарій зберігався саме в Софії. Так от, Липківського було здійснено цю чин пресвітерської хіротонії, але там далі пішов такий процес, який вже був не керований учасниками собору. Бо всі учасники собору один по одному в ланцюжок почали класти руки один одному на плечі, починаючи з вівтаря. Ці ланцюжки пішли на хори, де стояла велика кількість гостей. Все це перекинулося на подвір'я, де стояли інші люди.
Тобто долучилися навіть миряни?
Долучилися всі, хто там були присутні, і очевидець пише, що люди плакали, обіймалися, що ми маємо всенародного митрополита, якого ми самі всім народом висвятили. Це наш митрополит, і іншого, так сказати, ми не бажаємо.
Власне, із того часу цю гілку АПЦ почали називати самосвятами.
Самосвяти і самогонщики, тому що наступного дня, 24 жовтня, вважається, що з Києво-Печерської лаври було розклеєно по місту саморобні листовки, де було названо цю акцію блюзнирством, кощунством, і названо учасників цієї дії самосвятами і самогонщиками.
Цікаво друге, чому самогонщики?
Ну, очевидно, в очах селян чи там благочестивих людей це було, ну, публічною лайкою, якщо хочете.
Угу. Ну, дивіться, в нас залишається всього 20 хвилин до завершення, а ще ми тільки зупинилися на цьому 21-му році, цей собор свячений.
Давайте я завершу тоді в цілому цю...
Цей період.
Якщо говорити про три відродження з назвою Українська автокефальна православна церква впродовж 20-го століття, то ми маємо три прецеденти. Перший, піонерський, коли було створено і Ектенію, і Службу Божу Святого Іоанна Златоустого, служення самої літургії, взагалі українське богослуження, з відповідним запровадженням українських народних традицій богослуження, це період 1921-1930, коли на Надзвичайному соборі, в тому ж самому Софійському соборі, 28-29 січня, було підписано акт рукою другого митрополита Миколи Борецького про самоліквідацію ОПЦ як контрреволюційної антирадянської організації. Потім ця ж церква, точніше її залишки, відродилися в грудні, з 9 по 12 грудня в Софійському соборі пройшов останній за арифметикою четвертий, а за їхнім ліком другий надзвичайний собор, який відродив цю церкву без слова автокефальна, тобто УПЦ, як вона називалася офіційно до 36-го року, коли була постанова в УЦИК про скасування цієї організації, а з 36-го по 39-й цю церкву просто вистріляли. Її просто вистріляли, знищили. Тобто їх було або розстріляно, єпископат, духовенство, навіть членів їхніх родин. Або...
До речі, Лепківський якою смертю помирає?
Лепківський був востаннє, він багато разів був заарештований, в основному в Харкові, поки там була столиця до 34-го року, до червня. Він заарештований в останній раз, принаймні, згідно останній справі, яка чомусь зберіглася, вся подерта і перелицьована. 20 листопада, слідчому вже було навіть ліньки його про щось питати, він там для форми завів цей протокол. І він навіть встиг погуляти в тюремному дворі Лук'янівського СІЗО. Його було розстріляно впродовж 24 годин, як це всі довідки є. Там не вказується конкретна дата, а 24 години по черзі, коли там розстріляний процес був. Я бачила ці вікна, це напівпідвальне приміщення в Лук'янівській в'язниці в внутрішньому дворі. Нам вказали це як місце, де здійснювалися розстріли. То 27 листопада впродовж доби разом 184 чи 185 осіб. В цей день є список, підписаний Соломоном Альдзицером, неодмінним секретарем особливої трійки. Значить, ми вважали, що він похований на Лук'янівському цвинтарі, де поховані інші його родичі. Але там ховали в спеціальних могилах, розстріляних в Лук'янівці. Але архівісти з галузевого архіву СБУ встановили, що з вересня 37-го року вже працювала биківня. Бо Лук'янівка вже не вміщувала таку кількість. І тому там є кенотаф могила Лепківського, там, звичайно, нічого нема, це нащадки встановили його онук. А ми вважаємо, що в биківні він згідно, тому що це 27 листопада, це вже давно працює биківня як прийомник з Лук'янівської в'язниці. І ми вважаємо, що він похований в биківні згідно таких даних. Ну, я можу про інших говорити, але повернемось до ОАПЦ. То до 39-го року було винищено всіх. Є свідчення, що там Теодорович виїхав взагалі за кордон, деякі навіть стали ветеранами Великої Вітчизняної війни, і були такі прецеденти. Були інші варіанти, кілька варіантів, коли люди, навіть єпископи, пройшовши всі ці карколомні, там жахливі умови і війни, і репресії, і відсидки, вони вціліли і вижили. Але специфіка, як ви розумієте, полягала в тому, що після всіх закінчення репресій, потім після війни, вони назавжди закрили рота. І ніколи, тільки близькі родичі знали і так само мовчали, що хто були ці люди в 20-30-ті роки. це одиничні випадки виживання і врятування в тих умовах. В цілому це викосили як траву на лузі. От у АПЦ не стало, і в пізніші часи, навіть за саму згадку, це мені вже Лариса Лоховицька розказувала, яка причетна до третього відродження, що могли запитати, а звідки то ви знаєте, що таке УАПЦ, хто таке Липківський? Друге відродження Української автокефальної православної церкви, там є уточнення на визволених від комуністів і жидів землях України. Я гарантую точність цитати за Іваном Власовським. Це було відродження Української автокефальної православної церкви. Юрисдикція митрополита Варшавського всієї Польщі Діонісія Валединського, який, не маючи змоги приїхати в райський комісаріат Україна, дав ці повноваження як адміністратора ОАПЦ на тимчасово визволених землях Полікарпу Сікорському, колишньому єпископу Луцькому. І Полікарп Сікорський в усій церковній історіографії вважається очільником ОПЦ саме цього періоду, який потім емігрував до Польщі, потім до Мюнхена.
І саме завдяки цьому відродженню Полікарпу Сікорському УАПЦ, а точніше його священиків і єпископи, перестають називати самосвятами.
Там було не так. Полікарп Сікорський, так само, як і інші єпископи, мали канонічне походження, були висвячені Діонісієм, попри завжди скандальне заперечення автокефалії польського томусу 1924 року, який отримала Польща, висвята Діонісія в РПЦ не викликала жодного разу заперечення з точки зору його канонічності, і, ну, на відміну, наприклад, від Липківського, не викликала ніяких заперечень, тому що вона була бездоганна, там був присутній навіть майбутній Константинопольський патріарх під час Хіротонії, там цілий собор єпископів здійснював Хіротонію. І тому всі, кого висвятив Діонісій, в тому числі Полікарпа Сікорського, були з точки зору висвяти і канонічного приємства, були абсолютно канонічними і не викликали запитань. Питання з липківцями виникло на початку лютого, 8, 9, 10 лютого 1942 року в Пінську, де єпископат Олександр Іноземцев і Полікарп Сікорський висвітили ще трьох єпископів. І постало питання, ми зараз прийдемо в Україну, окуповану німцями, а там є липківці, які ховалися, а потім вийшли на поверхню. Задля того, для розбудови церкви, вони прийняли рішення без пересвяти приймати тих священників, які були особисто ще й висвячені Липківським. І це створило ситуацію, коли вони їх прийняли, а ті потім вже впродовж 42-го, там 43-го і подальших років, це призвело до розколу.
З них жодного ж єпископа не було з тих священників, правильно?
З тих, хто приєдналися, да, не було жодного єпископа.
Питання відсутнє.
Ні, так підождіть, вони прийняли священника в сущому сані, які просто вийшли з-під підпілля, де вони там переховувалися. Той же Ходзицький Дмитро, керівник Народного хору Софійського собору, повернувся з Курська, користуючись тим, що ця частина була окупована. І він повернувся в Україну, знову почав служити. Він служив з Мстиславом на Деміївському цвинтарному там храмі. Сказав, що він має цю висвяту. Вони то їх прийняли, але потім це згодом призвело до розколу, тому що устрій Липківської церкви, назвемо її так, у АПЦ оцієї формації, сильно відрізнявся справді в бік демократизму і народного розуміння церкви, аніж та церква, яку представляв Полікарп Сікорський.
І там йдеться про обряди церковні різні, так? В тому числі.
Обряди то все не так. Йдеться про принцип соборноправності. Тому що, розумієте, митрополит Василь Липківський, от йому в Черкасах поставили пам'ятник. І він там зображений в архієрейських шатах, які от практикуються, наприклад, в РПЦ. Він жодного з роду віку не носив таких речей. Він ніколи не називався владикою, він називався народний митрополит, отець митрополит.
Отець митрополит,
бо він був протоієрей, але став митрополитом. І жінку його ніхто не виганяв. Вона стала головою сестринства при соборі Святої Софії.
До речі, там до ставлення до жінок в АПЦ тодішній Липківської також було особливо.
У мене є ціла стаття стосовно листування з митрополитом Миколаєм полтавського жіноцтва з приводу можливості жінки навіть до бути висвяченою в священника і єпископа. Там була і така дискусія на другому соборі ОПЦ 27-го року. Я написала статтю, що вони говорили.
Надзвичайно прогресивна церква була.
Ні, так Липківський користувався виключно Новим Завітом, що нєсь ні юдея, ні еліна, ні мужеска пола, ні женська. Тобто, якщо хтось достойний духовно цієї посади, то що ви там дивитесь на те і на все? Давайте жити за Євангеліє.
Ну, все-таки це прогресія в сенсі.
Ні, ну, мені дослідники протестантизму категорично заявляють, що це виключно протестантські впливи. Я кажу, я не бачу там ні жодного протестантського впливу. Липківський сам в проповідях категорично заперечував впливи інших церков. Він казав, що це наша українська церква православна. Не кажіть на нас всяких інших слів.
Добре, дивіться, в нас вже лічені хвилини, 9 хвилин до завершення. Перейдемо до от причини нашої сьогодні зустрічі сьогоднішньої. Це 30-ліття собору УАПЦ. От давайте про те, за яких обставин він відбувався, хто на ньому був присутній. І коротенько про постать Мстислава Скрипника, першого патріарха, який одягнув куколь Петра Ратинського, так, і, власне, цим самим дав початок у цьому вже останньому відродженню, яке вже, по суті, сьогодні є в єдності з ПЦУ або в єдності з Київським православ'ям цілісним.
Коли Полікарп Сікорський почав створювати ієрархію в 42-му році Української автокефальної православної церкви, він здійснив свято в Андріївській церкві, в Стілобатній церкві, бо в них виникли проблеми з німецьким командуванням в Києві. І там в період з 10 по 17 травня 1942 року, у тій підземній церкві, Степан Іванович Скрипник, посол Волинської гмини в польському сеймі, племінник Симона Петлюри, був висвячений на єпископа Переяславського УАПЦ. І потім поїхав навіть туди, в Полтаву, в Харків. Потім він емігрував, це дуже довга і цікава історія. І на 1990 рік, маючи оцю висвяту, тобто засновником цієї ієрархії є Діонісій Володинський, митрополит Варшавський всієї Польщі. І в 90-му році Мстислав, переживши всіх засновників і емігрантів УАПЦ в Західній Європі, в Канаді і в Америці, був очільником більшості православних українців поза межами Української Радянської Соціалістичної Республіки, окрім Канади. Він, правда, там був представителем, але дуже недовго, за певних причин. Я не буду зараз на них зупинятися. Але те, що стосується США, Австралії, Нової Зеландії, Західної Європи, рахуючи навіть заснування особистим Стеславом українські парафії великі...
В кількості це багато було?
Чесно кажучи, не дуже. Так, щоб вражати цифрами, я боюся, сама діаспора так не завжди публікує. Ну, йдеться, мабуть, про сотні парафій. Ну, я орієнтуюся, наприклад, що в Німеччині після 44-му році опинилося з тією УАПЦ тільки в Німеччині. 60 тисяч людей, які потім і пороз'їжджалися по країнах Західної Європи, опинилися частково в Австралії, в Новій Зеландії, в Латинській Америці, особливо в Бразилії, в Курітибі в них центр був, і в США. Ну, за охопленням поза межами УРСР, це була найбільша структура, яка підпорядковувалася митрополиту УПЦ в США Мстиславу Скрипнику. Тому матеріали цього собору 5-6 червня, ну, насчет організаційно, вони себе так не називали, вони теж вважали, що вони перший собор УАПЦ в 90-му році. Цей собор скликав Іван Боднарчук. Постать надзвичайно цікава, почали ним цікавитися, але за певних причин ну, не дається шляху.
Він також, здається, був одруженим священником.
Ні, Боднарчук. Ну що ви, це звичайний традиційний єпископ Російської Православної Церкви в Україні, який належав до українського екзархату, належав до сильних, до Казахстану. Його батьків, він починав своє життя так, як виселенці з України, за певних причин. Він став єпископом абсолютно звичайним шляхом, висвятив його митрополит Київський і Галицький Філарет Денисенко в Володимирському соборі. Тобто там нема ніяких відступлень, це звичайно український екзархат РПЦ. Там все як годиться, чернечі постріхи і всі інші процедури, які передують висвяті архієреї. Просто Боднарчук виявився надто українцем. Тому, незважаючи на обставини відродження третього УАПЦ, яке почалося в лютому 1989 року створенням ініціативного комітету, який зразу став в опозицію митрополиту Філарету, як русифікатору і кегібісту, як вони його називали. Ні, вони відверто в радіо виступи, там, газета «Наша віра православ'я» називалася виключно так. І третє відродження ОПЦ почалося не просто там з протоїреї, воно з мирян почалося. Правозахисників і ті, що, типу Чорновола, які щойно повернулися з місць ув'язнення. І от в 90-му році ці матеріали були опубліковані Львівською богословською академією. Зокрема, я дякую зараз оцю Ярославу. Господи, політила. Ректору цієї Львівської академії, ось що для ку, згадала. За допомогу, бо він мені надав папку з матеріалами, які він просто збирав самотужки. Це не архів, це нічого, це його особистий, так сказати, доробок. І ці матеріали були опубліковані журнальним варіантом у 2007 році. Тобто вони все-таки опубліковані є. Так от як розгорталися події? Збирався собор, і вони збиралися піти в собор Святої Софії. 5 червня вони справді пішли під стіни Софії, є це фото, де приїхала величезна кількість автокефального духовенства, які вже приєдналися до УАПЦ, самопроголошено, в 90-му році ще ж УРСР.
Рух, це, рух можна назвати.
Ні, ну рух існував окремо, але гарно сопрягався з відродженням церковним у вигляді УАПЦ як самопроголошеної речі. То вони вже мали єпископат, отже це вже не рух, це вже можна казати церква. Інша справа там канонічність, не канонічність, визнаність, не визнаність. Так, так, так. Але вони вже висвітили єпископат в основному в квітні. До речі, Володимир Романюк, отець Василь Романюк, тепер вже став єпископом Володимиром. На той момент
потім
в квітні.
Патріарх, правильно? Це той самий?
Це вже, так, да, так, да, це той самий. Він вже був на волі, повернувся з Канади, куди його Мстислав врятував ще в пострадянський якраз період. То він приїхав спеціально сюди, в Україну, не бажаючи залишатися осторонь. Мстислав приїхати не міг. За всіма КДБшними приписами, племінник Петлюри та ще й причетний до колаборації, там Бог знає до яких злочинів, в принципі, не міг потрапити в радянську Україну. Тому собор зібрався без Мстислава, який прислав послання привітання з початком скликанням собору і сказав згадувати Дмитрія І Вселенського патріарха під час ектенії. Ну, не московського ж патріарха згадувати. Пімін був. А він якраз і помер там в кінці травня. Якраз Рідігір став тоді патріархом московським. Вони зібралися помолитися біля Святої Софії. Двері заповідника, звичайно, для них зачинили. Хоча там була ціла купа українських депутатів. Там 700 душ люду зібралося. І дзвінки керівництву і тогочасній директорці Валентині Ачкасовій нічого не дали. І вони так от помолившись і не потрапивши в Софійський собор, який вони вважали чинним.
Своїм.
Ні, ну прийшли люди, що вони відчиняють? А ті діло не відчинили. Вони пішли по Володимирський, повз пам'ятник Шевченка, по Льва Толстого в Дом кіно. Будинок, ну не прикладається, Дом кіно називався на Саксаганського. І там, власне, відбувся цей собор впродовж 2 днів. Тоді Боднарчук був обраний місцеблюстителем патріаршого престолу. Там дуже темна історія з київським патріархатом. В сухому залишку вони проголосили Українська автокефальна православна церква, Київський патріархат. І ця назва існувала до об'єднавчого, поки вони об'єдналися з УПЦ митрополита Філарета. І УАПЦ КП получалося ось така абревіатура.
В якому це?
Це на соборі. Це на соборі. Я опублікувала статут з правками. Тому що початково збиралися проголосити Київську митрополію Київського митрополита. І хтось викреслив прямо в статуті від руки, дописавши Київський патріархат і Київська патріархія. Прямо в статуті, який був так і зареєстрований. Це таємна історія, може колись ми про неї дізнаємося. Так от на соборі було багато виступів, були представники діаспори, Мстислава там не було. І вони його одноголосно обирають патріархом заочно після того, як хтось дав пропозицію проголосити Київський патріархат у АПЦ. Хоча планувалося, судячи з надрукованого тексту, виключно максимум митрополія і митрополит. Згадували там Липківського, покійний Євген Сверстюк виступав багато з цього приводу. І собор закінчився цим проголошенням. І до осені Іван Боднарчук виконував обов'язки місцеблюстителя. До приїзду Мстислава, а далі все пішло зовсім не так.
Ну і зрештою відбулася урочиста інтронізація.
Інтронізація відбулася в Софійському соборі 18 листопада 1990 року, коли прибув патріарх Мстислав, його там везли на цьому візочку, але там подивитися кадри відеозйомки, тоді ще така рідкість, незвичайна річ, як кінокамера в 90-му році там.
Можливо, зі Штатів тоді вже привезли.
Ні, ну можливо, але розумієте, там є дуже вражаючі і дивуючі кадри, коли йому кукіль патріарші під час богослужби простягують, він, до речі, блакитного кольору. І він не заокруглий такий, от, що ви згадали Петра Ратинського, а зовсім інший. Такий кукіль потім носив тільки Дмитрій І Ярема до своєї смерті у 2000 році. Більше от такий блакитний і трохи приплеснутий, тут відрізняється, не носив ніхто з церковних очільників. І останнє. Там цей кадр, коли на нього поклали цей кукіль на патріарха Мстислава, і він на ньому не міг втриматися. Він весь час збочувався, поки він його з пересердя смикнув і комусь вручив в руки, щоб тримали. Ні, це відео.
Факт. Я бачу це відео, я бачу, підтверджую. Ну, і як висновок, ще раз кажу, оці всі спроби, котрі ми зараз згадали, вони увінчалися, ну, як на мене, таке досить вдалим об'єднанням церков. Ну, хтось може спорити, але те, що ми сьогодні маємо канонічну, визнану, автокефальну православну церкву України, це є факт. Я думаю, що жоден з істориків з цим спорити не буде. А ми вже маємо завершувати. Це була програма «За Христа». Я навіть не повторювався з нашим гостем, тому що хотів якомога більше інформації почутися. Ну, тому нагадаю ще раз, що з нами була Приловська Ірина Миколаївна, доктор церковно-історичних наук, професор кафедри церковно-історичних і практичних дисциплін Київської православної богословської академії, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, викладач курсу «Історія Української православної церкви». Спасибі вам! Було дуже пізнавально.
Щиро дякую слухачам за терпіння.